Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Eskandar. Havo mavjlarida ototikning qurultoy eshittirishi. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston mulozimlari, O'zbekistonning Karimov davridagi mulozimlari tavba tazarruga keladimi degan mazmundagi savol javobini izlaymiz sizlar bilan. Demak, bunga sabab O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevni bir ovozi yetib keldi bizlargacha, bitta majlisda gapirgan gapi. Demak, prezident Mirziyoyev O'zbekistondagi eng yirik neftni qayta ishlash zavodi, Farg'ona nefti qayta ishlash zavodi va butun Farg'onani dabdala qilib ketganlar haqida gapirar ekan, ularni farg'onalik kelinlar, to'dalar va kalamushlar deb ataydi. Gap O'zbekiston prezidentini yaqinlari haqida ketyapti. Shavkat Mirziyoyev 12 iyunda gapirgan ekan bu gaplarni. Farg'ona viloyatiga ish safari chog'ida viloyat faollari bilan uchrashuv paytida yozib olingan. Shavkat Mirziyoyev mamlakat bosh vaziri bo'la turib, uning o'zi ham Farg'onadagi neftni qayta ishlash zavodi ishlariga aralasha olmaganligini bu audioda tan olgan. Hozir mana shu audioni eshitib ko'rib, keyin bir bu audioni muhokama qilsak.
27 yilda Farg'onada bitta yangi korxona paydo bo'lgan yo'q. O'sha eski, u hozirgi bizning neft zavodi, neft FMPZ'ni shunday tagi bilan metallomga tashlasak bizga foyda bo'ladi, men sizlarga aytaman. Buni chiqargan mahsulot bir tinga qimmat. Agar bu zo'r ishlaganda bu mahsulotni o'sha oldingi berdagi kalamush kechirasizlar, qo'pol kalamushlar egallab olmaganda edi. Bu zavodni dabdala qilib ketgan o'sha farg'onalik kelinlar qo'pol bo'lsa ham. Hammalaring tushunyapsizlar, kim to'g'risida aytgan. Men o'zimga va'da berganman, bir og'izam buyuk insonlarga nom keltirmas, nimaga sanga sharaf rashidishdi, hayoti men uchun juda katta o'rnak bo'lgan. O'zimizni o'zimiz ko'mganmiz bir paytlar. Men undan yiroqman, hech qachon bu narsa bo'lmaydi. Lekin u kalamushlar qilgan Farg'onani egallagan, hamma narsani dabdala qilgan. Bu ham haqiqat. Nefti shu Farg'ona FMPZ'ni ham ular egallagan edi. Men bosh vazir bo'lib aralashmaganman, aralashganimda bu yerda o'tirmasdim men. Xiyonat qilgan xalqqa nisbatan ular. Hammasi bir bo'lib, to'da bo'lib, to'da bo'lib xiyonat qilgan. Bironta deputat ham bironta aytolmaslik nimaga sangiz aytish mumkin emas. Uni ham men bugun aytishim kerak. Birovga yoqadimi, yoqmaydimi, vijdonimda oldida toza man. To'da o'g'irlagan Farg'ona viloyatini. Kim to'g'risida aytganimni men hammalaring bilasizlar. Bu zamon tugadi endi.
U zamon tugadi dedi, o'sha Karim zamon tugadi degan ma'noda tugallanyapti bu nutuk. Demak, Shavkat Mirziyoyevning 12 iyunda Farg'ona viloyatiga safari chog'idagi suhbatdan bir parcha edi. Eshitirishimizda taniqli jurnalist, Germaniyada yashayotgan jurnalist Anvar Usmonov qatnashyapti. Anvar aka, nima deysiz, O'zbekiston mulozimlari o'sha Karimov davriga nuqta qo'yib tavba tazarruq qilayotganiga bir signalmi bu, nima o'zi bu?
Bu xudoga shukur, shunaqa bir judayam muhim unaqa narsani eshitdim. He, qachongacha men kutdim. Buni bir ozmoz bir tarixni olaylik. Bir marta Oliy Majlisda bir Karimov bilan ancha kurash bo'lib qoldi. Esingizda bor. O'sha Nusratov so'zga chiqdi, lekin hech qachon men Jahongir Mamatovni unaqa so'zlarini unutmayman. Jahongir Mamatov o'sha Oliy Majlisda unaqa Oliy Majlisda aytgan. Islom Abdug'aniyevich, O'zbekiston sizga merosga berilmagan-ku. Nima uchun O'zbekistonni xuddi o'zingizniki merosga unaqa ishlatyapsiz? Mana bu juda ham jangovar unaqa bir so'z. Haqiqatan Karimovni unaqa, Karimov o'zlari ham, uni avlodi ham, uni ham unaqa yordamchilar shu O'zbekistonni juda ham unaqa rasvo ahvolga tushirgan. Bu aniq gap. Xudoga shukur, mana hozir uni oz-moz eshitibsizlar. Rahmat Mirsaidovga.
Mirziyoyevga deng.
Mirziyoyevga. Mirsaidovni aliyam islimanda endi.
Tushundim. Xo'p. Endi mana hozir bizani eshitirishimizda O'zbekiston mustaqil bo'lgan paytda O'zbekistondagi energetika sohasini boshqargan sobiq mulozim, o'sha Farg'onadagi neftni qayta ishlash zavodini bevosita rahbarlik qilgan Mirzonovar aka Husaynov qatnashyapti. Mirzonovar aka, mana shu men eshitdingiz O'zbekiston prezidentini gapini, nima deysiz shunga endi?
Prezidentni bu chiqishi o'sha eng zo'r chiqishlaridan bittasi bo'ldi. Mana endi birinchi marta o'sha kelinlar, ularni bolalari to'g'risida, ularni iqtisodiyotimizga, ijtimoiy, siyosiy hayotimizga yetkazgan o'sha zararlari to'g'risida fikrlar chiqdida, alam bor endi hammada ham. Lekin endi odamlar kutib turibdi-da. Lekin mana eng ilg'or fikrlik, vijdonlik odamlar endi o'zlari chiqib, masalan, o'sha nadomatlarini, tavbalarini asta-sekin bildira boshladilar. Qur'oni Karimda aytilganki, Alloh taolo qaysi bir qavm, qaysi bir xalq o'zini ichidan o'zgartirmaguncha ularni ahvolini o'zgartirmaydi, zaiflikdan kuchlilik tomonga degan oyat bor. Mana shu oyatdan kelib chiqqan holda ham endi xalqimizdan nadomatlarga to'lib, tavbalarga chiqib, tavbalardan to'g'ri tavbalardan Allohni o'sha mag'firatiga, marhamatiga erishish kerak. Bu yo'lni o'sha ikkinchi jahon urushidan keyin Yevropa davlatlari, o'sha Almoniya, Fransiya, boshqalar ham bosib o'tgan, ular ham tavba qilgan. Chunki o'sha Gitlerni o'zlarini boshiga olib kelganligi, butun dunyoga ziyon yetkazib, xavf-u xatar yetkazganligi, shu o'sha nemis xalqiday ulug' xalq, fransuzlar, boshqa o'sha xalqlar ham o'z vaqtida adashgan, ularni boshiga juda ham mana Gitlerga o'xshagan o'sha odamzod ko'rinishidagi maxluqlar kelib qolgan. Lekin o'rni kelganda ular masalan o'sha afsus nadomatlarini aytib, tiliga chiqarib, tavbalar qilib, endi bundan keyin to'g'ri yashaymiz, shoniy qadriyatlar asosida bir-birimizni islohot qilamiz deb kirishganman. Shu ikkinchi jahon urushidan keyin Yevropadagi qayta tiklanish, Yaponiyadagi qayta tiklanish, ularda o'sha eng ilg'or energetika tizimi paydo bo'lishi masalalarini tadqiqot qilganman. Ko'p maqolalar yozganman, Wikipedia'larda bor va shunda ko'rdimki, o'sha qayta tiklanish uchun, rivojlanish yo'liga chiqib olish uchun o'sha xalqlar, millatlar o'zini ichidan o'zgartirgan. Bugungi kunda mana shu o'sha Almoniya, Fransiya yoki o'sha Yevropa ittifoqida ma'naviyat baland deb hisoblayman. Ilm-fan nihoyatda baland darajada. Hammasiga sabab o'sha ikkinchi jahon urushidan keyin o'sha ichki tozalanish, o'zgarish, islohotlar, to'g'ri gapirishni o'rganish bo'lgan.
Anvar Mirza Husayn fikrlari edi, sobiq o'zbekistonlik mulozim. Mana Germaniyani tilga oldi, mana Germaniya bilan aloqadamiz Anvar Mirza, demak Anvar aka Usmonov biz bilan. Anvar aka, Germaniya bir emas ikki marta tazarru olovda o'tdi. Birinchi marta shu Nyurnberg protsessida o'sha Gitler fashizmiga baho berildi va bunda yashamaymiz deb o'sha Marshall plani asosida g'arbiy Germaniya rivojlandi, ya'ni o'zini o'zi tanqid qilaroq, o'zini fosh qilib, tavba qilib, pokayaniyada o'tdi. Ikkinchi marta u Stasi degan o'sha GDRda GDR xavfsizlik xizmatiga josuslik qilganlarni hamma ro'yxatlari chiqib, ular ham ishlarga olib kelinmaydigan bo'ldi, ya'ni hammasi mamlakatni boshqarishdan chetlashtirildi. Ya'ni ikki marta tazarru botqog'idan tazarru orovida o'tgani uchun Germaniya rivojlandi deyapti Anvar aka va Anvar aka o'sha odam qiyofasidagi hayvonlar deb Gitlerni aytayapti va Karimovni muqoyasa qilyapti o'zining gapida. Anvar aka, Usmonov, siz o'zingiz samarqandliksiz, Karimovni yaqindan bilgansiz, suhbatlashgansiz vaqtida. Nahotki shu qadar yomon odam edi bu, ya'ni buni unutib tazarru qiladigan daraja deb o'ylaysizmi?
Yo, buni bilasizmi? Yo, bir paytda men ham yaxshi bir aloqada bo'ldik, bir qancha gaplashuvdik, sporlashdik Islom Abdug'aniyevich bilan. Bilasizmi? Shu prezident bo'lgan vaqtda birinchi ikkinchi yillari ancha unaqa ilojini qidirganda endi yo'llarini qidirgan. U bu men juda ham ishonuvdim. Xalq ham ishonuvdi. Bilasizmi, o'zgarishlar bo'ladi. Undan keyin lekin haqiqatan mana shu yo'lni topolmasdan haligi Karimov o'zgargan. Bilasizmi qachon o'sha haligi voda razdel bo'ldi? Haligi vuz garadokda studentlarni haligi militsiya otgan, bilasiz-a? Shu voqea bo'lgan. O'sha paytda butun oppozitsiya, butun odamlar qarshi bo'ldi. Nima uchun? Hay, mayli, ular anaqa ozmoz bir chatoq demonstratsiyani qilib, nima uchun otish kerak? Nima uchun bizniki bolalarimizni, studentlarni o'ldirish kerak? Qarang, Karimovning gaplari haqiqatan shunaqa bo'ladi. Agar kim bizga qarshi bo'lsa, shu bizlar unaqa ko'rsatamiz. Bundan boshlab Karimov o'zgargan. Bilasizmi? Hech qachon men unutmayman. Bu bilasizmi, Karimov endi shayton emas, haqiqatan. Yo'lni topolmasdan o'zi kuchlik emas. Haqiqatan bu xo'jayinlik yomon emas. Bu tushunarli. Lekin siyosiy tomondan Karimov unaqa ongi pas. Gapochi, shuning uchun o'zgarib, undan keyin ko'p narsani ularni avlodi, ularni unaqa yordamchilar qo'liga olgan. Tushundingiz, Karimov ham bilmagan ham. O'g'irlagan, hamma rasvo qilgan. Shuning uchun Karimovni endi bilasiz, judayam unaqa bir shayton qilib, mana shayton qilmayman, lekin haqiqatan O'zbekistonga judayam katta zarar berdi. Gap ochiq.
Endi mana zavod haqida gapirdida Shavkat Mirziyoyev. Farg'onadagi eng yirik neftni qayta ishlash zavodini dabdala qildi dedi va Mirziyoyev xuddi o'sha zavod misolida bir O'zbekistonni olganday, mana unaqa zamonlar endi kelmaydi degan ma'noda gapirganday bo'ldi. Shu zavod taqdiri nima bo'ladi? Anvar akadan so'rasak, Anvar Mirzo aka Husaynovdan zavod taqdiri nima bo'ladi?
Prezident to'g'ri aytdilar. Endi afsuski Farg'ona zavodi u endi metallolomga aylandi. U yangi juda haligi modernizatsiya talab qilinadi. Shunday bir yangilash kerak texnologiyalarini, qayta ishlab chiqarishni. Endi buni o'ylab ko'rish kerak. Shu ishni amalga oshirish kerakmi yoki mana Buxoro o'sha neftni qayta ishlash zavodi bor. Yana mana Jizzaxda qurilyapti neftni qayta ishlash zavodi. Balkim vodiyni ekologiyasi uchun ham ma'lum bir vaqtga bu zavodni endi to'xtatib qo'yish o'sha maqsadga muvofiq bo'ladi. Kelajakda Farg'ona vodiysida yaxshi o'sha neft konlari, gaz konlari borligini biz yaxshi gumon qilamiz. Agar ochilsa, boshqa bo'lsa, unda bu zavodni haligi asosida yangi modernizatsiyalashgan bir zavodni tiklash mumkin.
Anvar aka, endi mana zavod haqida gapirib bersangizda, Anvar aka Husaynov, qanaqa zavod edi, nima uchun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev buni juda timsoliy qilib gapiryapti, xalqqa foydasi tegmaydigan darajada metallolomga aylantirishdi deb. Nima edi va Farg'ona vohasi uchun, Farg'ona vodiysi uchun, o'zbek millati uchun nima ahamiyati bor edi, mana shu zavodni bir tushuntirib bersangiz.
Endi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini bu O'rta Osiyodagi vaqtida birinchi qurilgan neftni chuqur qayta ishlaydigan zavod. Uni nomi Neftiorgsintez bo'lgan. Neftiorgsintez degani bu o'sha neftni juda chuqur qayta ishlash, o'sha sintezlash orqali unda faqat benzin, mana kerosin, dizel yonilg'isi ishlab chiqarish emas. O'sha Farg'ona zavodida katta miqdorda industrial moylani ishlab chiqarish ham yo'lga qo'yilgan. Industrial moylar qishloq xo'jaligi texnikalariga, yuk mashinalari, avtomobillarga va o'sha samolyotlarga, tanklar, mana shu energetika sohasida o'sha transformatorlar uchun moylar ishlab chiqarish. Men bu zavodni to'g'ri boshqarganman o'zi vaqtida. Shuning uchun zavodni demak quvvati bir yilda 9 million tonna neftni qayta ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Yaxshi ilmiy laboratoriyalar bazasi, kadrlar juda kuchli bo'lgan. Shuning uchun o'sha vaqtida 9 million tonna neftni qayta ishlab, shu O'zbekistonni ehtiyojlarini deyarli 70-80 foizga qanoatlantirgan katta foyda keltiradigan o'sha Farg'ona viloyatini, Farg'ona vodiysini o'sha rivojlantirish lokomotivi desa bo'ladi. Juda katta yaxshi foyda keltiradigan korxona bo'lgan. Buning ustiga men 1992 yilda Jabon bankidan kredit olib, o'sha Farg'ona zavodida 93-95 dizellar ishlab chiqaradigan bitta kreking, ya'ni qo'shimcha bitta degan ishlab chiqarishni ham yo'lga qo'ygandim. Shuning uchun bu zavoddan yaxshilab foydalanib, ham keyin yonida Tojikiston, Qirg'iziston va Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, ularni ham o'z vaqtida o'sha neft mahsulotlari bilan benzin, dizel yonilg'ulari, aviakerosinlar bilan ta'minlagan. Demak, mana shunday yaxshi korxona ishlab turgan joy.
Xo'p, mana O'zbekistonni neft yonilg'iga bo'lgan ehtiyojini 80-70% qondirib turgan shunaqa yaxshi neftni qayta ishlash zavodini Karimovni qarindoshlari nima ahvolga soldi? Chunki mana Shavkat Mirziyoyev aytayapti, dabdala qildi. To'dalar, kalamushlar, farolar kelinlar deyapti va mexanizmni so'ramoqchi edim-da, chunki siyosiy ma'noda baho berildi bunga. Lekin mutaxassis sifatida bir ekspertiza qilsangiz, nima qilishdi mana shuni Karimovni qarindoshlari, mana zavodni?
Bu korxonani kelib, o'sha Karimovni qarindoshlari bo'lgan yigitlar kelib, egallab oladida, uni o'sha banditlarday boshqaradi. Endi zavod bo'lgandan keyin olingan foydani bir qismini doimo zavodni yangilab turishga, modernizatsiya qilishga, uni o'sha texnologik quvvatini, sifatli mahsulot chiqarish uchun kerak bo'lgan o'sha hamma talablarini bajarib turish talab qilinadi. Lekin ular shu haligi qo'lga tegdimi shu korxona judayam bir vahshiylarcha eksploatatsiya qilib, texnologik talablarni qo'pol ravishda buzish natijasida shu zavodni judayam og'ir, nochor ahvolga olib kelib qo'yishganda, hozirgi kunda endi keyin bu zavodga faqat o'sha O'zbekistondan neft olib kelingan, Qashqadaryodan, o'zimizdan o'sha 1100 kilometr joydan neft olib kelinadi va neftni olib kelish transport logistikasini ham bular judayam haligi mazmunini yo'q qilib tashlashdi. Oldinlari masalan o'sha temir yo'l bilan olib kelingan, keyinchalik bu O'zbekiston va Tojikiston orasidagi aloqalar juda sovuq urush darajasiga yetib ketgandan keyin endi 19-asrda qurilgan o'sha temir yo'l mana shu Qo'qon orqali to'ppa-to'g'ri Xo'jandda O'zbekistonga Toshkentga kirib keladigan ajoyib tep-tekis yo'ldan voz kechdikda, uni o'rniga mana Qamchiq dovoni orqali osmonlarga chiqadigan bir haligi yo'llar qurildi. Temir yo'l yo'q edi. Natijada endi neftni Farg'ona zavodiga qanday olib kelishdi? Bu dunyo tarixida yo'q bunaqa narsa. Temir yo'l bilan olib kelishadi, to bu Angrengacha. Bu joydan boshlab 250-ta neftni tashiydigan avtomobillarga yuklab qayta o'sha bilan haligi Qamchiq dovonidan oshib, qimmatbaho mashinalarni ham motorlari ishdan chiqib, shu neftni, million tonna neftni mana shunday birligi butun dunyoda o'sha transport logistikasini arzonlashtirish uchun intilishadi. Ya'ni temir yo'ldan tashish. Undan ham yaxshirog'i birorta masalan truboprovod bo'lsa agar, o'sha quvurlardan foydalangan holda bizda bo'lsa bu o'sha qarshidan Angrenga, Angrendan vodiyga tashishni o'zi shunaqa ham qimmatga tushganki, uni olib qayta ishlagan zavod albatta foyda olish qiyin va o'sha zavodga egalik qilgan haligi yigitlar ular bo'lsa mana shu bir kunda neftni ham o'zlari sotib olib, o'sha neft qazib chiqaruvchilardan o'zlari haligi tayinlagan eng yuqori narx bilan zavodga topshirishadi. Zavod uni qayta ishlaydi, eskirgan zavod, har kun buziladi, boshqaladi va ishlab chiqarilgan o'sha neft mahsulotlarining tannarxi osmonda bo'ladi. Natijada bundan kim jafokash bo'ladi? Kimga borib hamma og'irligi tushadi? Bu yillar davomida kimgina o'tiradi, majbur bo'lgan. O'sha paytda mana bosh vazir ham gapirolmagan. Ki bu nimaga bu biz dunyoda eng qimmat narxda neft mahsulotini olib mana bu bechora dehqonni, fermerni gardaniga, yelkasiga qo'yyapmiz bu og'ir yukni. Nima uchun eng qimmatbaho narxlarda bizda benzin, dizel yonilg'ilari, mazut va boshqa mana bu industrial moylar. Mana shularni afsuski O'zbekistonni o'sha qoloqlikka kelishi, o'sha eksportga mol olib chiqolmaganligini sabablari albatta borib bu benzinga, dizelga borib boylanadida. U juda qimmat bo'lgandan keyin demak suv xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish ham qimmatlashadi, transport xizmatlari ham, demak qurilishda ham, boshqa joyda ham, hamma joyda narxlar osonga chiqib ketadi.
Anvar Mirzo Husayinov fikrlari edi. Demak O'zbekistonni o'lib ketgan prezidenti Karimovning qarindoshlari tarafidan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining inqirozga olib kelinishi pirovardida O'zbekiston iqtisodini ham inqirozga olib bordi, tanazzulga olib bordi. Karimovning qarindoshlari degan fikr ilgari surildi. Mana Germaniyada Anvar aka qatnashyapti, Anvar aka Usmonov. Anvar aka, bu sovet davridagi zavod bo'lsa, keyin eskirib qolgan texnologiya, Rossiyada ham, GDRda ham bo'lgan bunaqa zavodlar keyinchalik ishlatilmay qo'yildi. Butun muammolar mana shu zavodga borib taqalishida biroz bir bo'rttirish yo'qmi? Anvar aka,
bilasizmi? Bu tushunarli. Bu haqiqatan men gaplarga qo'shilaman. Lekin bir yana bir muhim sabab bor. Farg'ona vodiysi Andijonliklar, Qo'qonliklar, Farg'onaliklar doim Karimovga oppozitsiyada bo'lgan. Bu haligi siyosiy tomondan Karimov ularni va uni shogirdlari o'ylagan. Farg'onada, Farg'ona vodiysida katta predpriyatsiya bo'lmasin. Nima uchun? Chunki katta predpriyatsiyada mana masalan mana shu Farg'ona neft zavodini unaqasi 10 ming odam atrofda ham zavodda ham ishlagan 10 ming odam. Haqiqatan to'g'rimi yo'qmi, mana spetsialist aytsin. Mana shu zavodni yo'qotish kerak. Chunki odamlar bir joyda ishlab bir nimaga qarshi bo'lib unaqa ko'chaga chiqishi mumkin. Karimov va uni shortlari bundan qo'rqdi ham. Bu ham bir sabab bor. Tushundingiz mana?
Tushundim.
Vot. Bu bor. Undan keyin mana sizning savolingizga javob. Men o'zim haqiqatan jurnalistman, lekin mening qarindoshlarim o'zbek neftda ishlagan. Men chunki osmos bashiligi o'zbek neftni unaqa ishlamayman. Shunasmi yo'qmi? Neftzavodni modernizatsiyani tez qilishi mumkin. Tez qilishi mumkin. Juda ham katta foyda bo'lishi mumkin. Hech kim uni qilmagan. Menimcha bu zavodni bu rivojlanish kerak, modernizatsiya qilish kerak. Haqiqatan to'g'ri trubaprovod o'sha haligi Jarqo'rgandan Qashqadaryo oblastidan Angrenga undan keyin eng yaxshi shu varianti bo'ladi. Uni haqiqatan uni katta qurib hamma investitsiya qilib uni qilishi mumkin. Bu kapochi.
Tushundim. Endi mana Anvar Usmonov fikrlari edi. Prezident Mirziyoyev o'zini nutqida kalamushlar deb ataydi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini. Men bunda tekshirib qarasam, kalamushlar, ya'ni krisi degan jumla o'sha jinoyat olamida ishlatilar ekan, o'zini yaqinlarini talaganlarga, o'zini do'stlarini, mol-mulkini o'g'irlaganlarga nisbatan ishlatiladigan bir jinoyatchilar orasidagi termin ekan. Umuman O'zbekiston boshqaruv rahbariyatida mana shu jinoiy terminlar ishlatiladi o'zlarini orasidagi gaplarda. Shu ma'noda Mirzanavar aka Husayinovdan so'ramoqchi edim. Nimani nazarda tutdi, ya'ni kalamushlar deganda? o'sha Shavkat Mirziyoyev.
Kalamushni juda ham bu xunuk, jirkanch maxluq hisoblanadiki, kalamushlar yo'lida uchragan sichqonlarni ham o'zini o'sha kalamushlarini ham kalamushni kuchlisi shunday agar zaifroq kalamush uchrasa yeb ketaveradi. Shuning uchun kalamush bu endi mana shu maxluq o'zini xalqini yeydigan degan ma'noda bu yerda ishlatildi. Ya'ni Farg'onani zavodini yutdinglar deyapti prezident. Farg'onani o'sha boqib turgan korxonani yo'qqa chiqardi bular. Va masalan o'sha haqiqiy kallamushni ishini qildi. Ya'ni agar tadbirkor bo'lsa u o'zini haligi qo'lda ishlayotgan odamlarni haqqini ham yemaydi, ularni go'shtini ham yemaydi, ularga sharoitlar qilib kelajakka qaraydi. Va bular bo'lsa mana shu kallamushlar ularda masalan bir kunda mana shu kun qayerdan to'g'ri kelsa ham har qanday o'g'rilik, qaroqchilik bilan o'sha davlat mulkini, har xil mana neft-gaz korporatsiyalarini mulkini va oxir oqibatda esa oddiy xalqni bo'yniga o'zlarini hamma istaklarini qo'yishgan. Ya'ni import qilib Rossiyadan, Qozog'istondan, Turkmanistondan benzin olib kirish, dizel yonilg'isi olib kirishni to'xtatib qo'yishdi sun'iy ravishda. Ya'ni Rossiyada, Qozog'istonda, Turkmanistonda arzon o'sha neft mahsulotlari va sifati ham baland, lekin monopoliya, mana shu o'zbek nefti gaz monopoliyasi, monopoliyaning ichida monopoliya Farg'ona neft qayta ishlash zavodi va bular har qanday narxda ham agar o'zini mahsulotini belgilab ichki bozorga chiqarsa ichki bozordagilar majbur o'sha yuqori narxlarda olish. Bu esa mana shu bizni butun o'sha iqtisodiyotimizni zaharlaydigan bir yomon haligi faktorga joyga aylandi. Mana shu Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini qaroqchilar, banditlar tomonidan qo'lga olinishi va ularni uzoq muddat mana shunday davlatga ochiqchasiga ziyon yetkazib, xalq manfaatlariga ochiqcha ziyon yetkazib, bunga hamma huquq tartibot organlari, huquqni muhofaza qiladigan organlar, moliya vazirligi, soliq hammasi qarab turib, ko'rib ko'rmaganga olib yashaganligi bu minglab odamlarni korrupsiyani girdobiga tortib majbur qildi. Hozir endi mana shu o'sha Farg'ona zavodini tarixiga, yaqin tarixiga, unda sodir bo'lgan jinoyatlarga sinchkovlik bilan munosabatda bo'lib, xolis munosabatda bo'lib yaxshilab tekshirib, hamma aybdorlarni olib kelib, xalqni ko'z o'ngida sud qilish kerak. Eng katta qahramonlar 1 milliard pulni o'g'irlagan insonlar qochib yursa, ularni Ukrainada haligi qamoqqa olib, ertasi kuni chiqarib yuborsa, bizni prokuraturamiz juda qattiq kirishish kerak. Bunaqa jinoyatchilarni qo'ldan chiqarmaslik kerak. Ularni o'sha o'g'irlagan, qaroqchilik yo'li bilan yig'gan boyliklarini xalqqa qaytarish kerak. Bu juda muhim.
Anvar Mirzo Husayinov fikrlari edi. Endi mana suhbatimizning o'sha zavod qismi tugadi, iqtisodiy qismi tugab, siyosiy baho beradigan joyga yetib keldik. Umuman Karimov davridagi Karimov atrofidagilar, Karimov davri to'dalar va kalamushlar ekan, ular O'zbekiston iqtisodini dabdala qilib ketgan ekan va u zamon qaytib kelmas ekan. Demak, u zamonga bir siyosiy baho berish kerak. Karimov yomon edi, jinoyatchi edi va uni boshqargan tizim insoniyatga, o'zbek millati manfaatlariga zid edi degan bir verdikt chiqish kerak. Anvar aka, nima deysiz endi, Anvar Usmonov? Bu siyosiy qismiga bir boshlab bersangiz endi.
Bilasizmi? Mana Germaniyada yashasam, juda ko'p odamlar bilan uchrashyapman. O'zbekistondan keladi odamlar. Mana sayohatga unaqa bir tanishlar ham keladi. Bu savolni va men ularga savol beraman. Bu haqiqatan bir siyosiy bahoni berish kerak. Bilasizmi? Ko'plari shunaqa aytadi, dedi. Shu odam bu olamdan o'tgan, endi mayli, endi shakida shunaqa bu yomonlasak, bu gunoh bo'ladi, u bu deb. Mana shunaqa bir fikrda ko'p odamlar shu fikrda. Qo'ying, dedi, unaqa bu ham ishga salovat. Bu haqiqatan to'g'ri. Agar masalan bizlar siyosiy bahona bermasak, hech qachon unaqa haqiqat chiqmaydi. Siyosiy bahona albatta berishimiz kerak. Lekin unaqa men aytibman, Karimov shayton emas. Bu yo'lni qidirib-qidirib yo'lni topolmasdan sekin-sekin bu rasvo yo'lga o'tgan. Bu mening fikrim. Mayli.
Xo'p, endi Anvar aka qarangda mana. Mirziyoyev aytayotgan dabdala qilib ketganlarga, to'dalar va kalamushlarga boshliq bo'lgan odamni haykallari Toshkent markazida turishi, Samarqandda, Qashqadaryoda va o'sha aeroport nomi atalishi va ayni paytda yonidagilar ham jinoyatchi qizlari qamoqda, istalmagan shaxs maqomida, qidiruvda. Ya'ni ular ustidan jinoyat ishlari ochilgan va bu yerda nomuvofiqlik yo'qmi qandaydir? To'dani boshlig'iga haykal qo'yilgan, to'dani oddiy a'zolari.
Gapingiz to'g'ri. Mana buni eshitib, men shu hayron bo'lib qoldim men. Yerda munaqa tez-tez, yerda bularning shoirlari tez-tez unaqa qayqalni qo'ygan, nomi bergan amanatlarni. Lekin mana, masalan, Rashidovni olaylik. Rashidov ko'p xato qilgan. Bu mening fikrim, ya. Lekin uni hech kim qoralamaydi. Bu odam haqiqatan ham yaxshilik qilgan, ko'p yaxshilik qilgan O'zbekistonga. Buni bir aliga judayam unaqa bir bu judayam og'ir narsa bu. Lekin menimcha bu haykalni boshqa joyga o'tkazish mumkin. Masalan, mana aeroportni nomidan olishi mumkin. Lekin siyosiy bahona berish kerak. Karimovni o'ziga emas, masalan, butun Karimovni mafiyasiga. Gap ochiq bo'lsa, buni albatta berishimiz kerak. Nima bo'lsa ham, qanaqa qiyin bo'lsa ham, mening fikrim.
Anvar Usmonov fikrlari endi Toshkentdan sobiq mulozim Anvar Mirzo Husayinovga bog'lanamiz. Anvar aka, shu siyosiy baho masalasidagi joyga keldik mana qurultoyni. Sizni fikringiz bu borada?
Haqiqatan o'sha eng ziyoli odamlarimiz, mana Jamol Kamolga o'xshagan insonlar aytishyapti. Haqiqatan bu yangi tariximizga, uni mana shu yetkazgan ziyonlariga baho berish, huquqiy baho berish, ma'naviy nuqtai nazardan baho berish va eng muhimi o'sha o'g'irlangan milliardlarni qaytarish uchun huquq tartibot organlari o'z faoliyatini jonlantirishi kerak, chuqur kirishish kerak. Bu ma'noda mana shu Iqbol Mirzoni o'sha maqolasi murojaati chiqishini judayam ijobiy tomoni shuki, u ham aytyapti: mana o'sha davrda yashaganman, mana o'zimni farishta deb hisoblamayman, mana xatolarga yo'l qo'yganman, o'rni kelsa maddohlik qilganman degan fikrni aytyaptida. Lekin yangi davrda endi nadomat odamni ichida to'lishi kerak, nadomatdan tavbaga o'tish kerak. Mana shu tavbani kam ko'ryapmizda, lekin asta sekin, boshqa yo'li yo'q.
Demak, Shavkat Mirziyoyevning 12-iyunda Farg'ona viloyatiga ish safari chog'ida viloyat faollar bilan uchrashuv paytida o'tgan zamon qaytib kelmaydi, u paytda to'dalar, kalamushlar, demak dabdala qilib ketgan degan mazmundagi so'zlaridan sal o'tmay o'zbekistonlik senator Iqbol Mirzo nima yozdi? Sher yo'q, maqola yozib chiqdi. O'sha davrni, Karim davrini qora tushga mengzadi. Undan keyin taniqli jurnalist, o'z vaqtida o'sha Tashkentskiy pravdani bosh muharriri bo'lgan Ala Maqsimovich Hajayev Karim davrini nihoyatda qoralangan maqolani e'lon qildi O'zbekistondagi internet nashrida va buni atrofida Toshkentda yoshlar bilan uchrashuvda O'zbekistonni o'lib ketgan prezidenti Islom Karimovni sobiq matbuot kotibi Azamat Ziyo va Respublika ma'naviyat ma'rifat kengashi boshliqlari bu davrni yomonlashdi. Ya'ni aytishdiki, yomon davr edi, inson o'zbekistonliklarga zid davr edi, tazyiq qilingan davr edi deyishdi. Lekin ko'pchilik bundan hammasidan oldin, bulardan oldin Jamol Kamol chiqdi. Jamol Kamol aytdiki, mana shoshilmaylik aeroportga nomini qo'yishga, bu davrga bir baho beraylik degan edi. Lekin odamlar, Anvar aka aytgandek, o'lgan odamga tegmaylik, turaversin, o'z vaqtida mana laganbardor bo'lgansizlar deb aytishgandi. Ya'ni Jamol Kamol bo'lsa, mayli biz og'ziga urmaylik odamlarni, chunki Karimov tirik paytida uni tanqid qilish qiyin edi. O'sha tanqid qilganlardan bittasi shu mana Shukrullo aka Mirsaidov edi, Qozog'istonga chiqib ketdi. Ularga bir dalda beraylik, gapiringlar, o'sha jabr ko'rganlar degan edi. Mana Anvar aka, Usmonov ham jabr ko'rgan, Mirzo Anvar Husaynov ham jabr ko'rgan, shu eshitirishdan olib borayotgan Abdulla Iskandar ham jabr ko'rgan. Shu ma'noda hamma gapiraversin degan edi Jamol Kamol aka. Shunga nima deysiz? Nima? Anvar Mirzo aka Husaynov.
Juda to'g'ri aytganlar, donolarcha aytilgan fikr. Haqiqatdan ham osonmi o'sha Iqbol Mirzoga mana shuncha tanqidni birinchi bo'lib bu o'zini bo'yniga olish. Lekin o'sha odamni vijdoni bor ekan, shujoati bor ekanki, masalan, nadomatga to'lganini o'sha haligi tavba, endi tavba so'zini ishlatmagani, lekin keyingi maqolasida ishlatishi zarur. Tavba qilishimiz kerak va taqdirlarimizni o'zgartiruvchi bo'lgan Allohdan madad so'rashimiz kerak. Mana u osmondan kelsin bizga madad. Har birimiz o'zimizni ichimizdan o'zgartirishimiz kerak. Hammamiz ham o'sha tizimda yashaganmiz. O'sha tizim o'rnatgan o'sha qaroqchilarni yashash tarziga bo'ysunib yashagan hammamiz shu yo'ldan bosib o'tganmiz. Endi mana signal bo'layaptimi? Hamma o'zi tavbalarini qilib, to'g'ri yo'lga o'tib olib, faqat tavba qilib qolmasin, o'sha jinoiy yo'l bilan topilgan ulkan boyliklarni qaytarib xalqqa berish kerak. Ularni mana hamma Rossiyada, Boltiq bo'yida, Yevropada, Londonlarda qancha boyligi bor mana shu o'g'ri muttaham qaroqchilarni. Ularni endi topib, olib kelib, ochiq sud qilib sudlarda ko'rsatish kerak bularni. O'sha mana shu jinoyatni sodir qilishda ongli ravishda qatnashganlar bor va o'sha jinoyatlardan katta manfaatni olgan odamlar bor, lekin bu jinoyatlarga o'zi majburlik bilan, tobeligi bilan aralashib qolganlar bor. Ularga kechirimlik bo'lishimiz kerak. Yaxshi bitta haligi amnistiya to'g'risida qonun chiqarish kerak-ku. O'sha yaqin o'tmishdagi iqtisodiy jinoyatlarga bir baho berish kerak. Kim o'sha jinoyatlarni boshida turgan bo'lsa, eng katta manfaat ko'rgan bo'lsa, ularni jinoyatchi sifatida biz shu dunyoni qaysi burchagiga qochib ketgan bo'lsa ham olib kelib sotishimiz kerak. Va lekin o'sha tobeligi, majburligi nuqtai nazaridan qo'l ostida bo'lganligi uchun aralashib qolgan va tavba qilganlarni bir yo'la kechirib, ularni xotirjamligini qaytarib berishimiz kerak.
Anvar Mirzo Husaynov fikrlar edi. Endi Karimov davridagi eng katta mulozimlardan biri, o'sha paytda bosh prokuror bo'lgan Rashidjon Qodirov shu kunlarda Yunusobod tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudning qora kursisida o'tiribdi. Miraglan Mirzayev ham Toshkent viloyat prokurorining muavini, ya'ni Karimov davri mulozimlari sud kursisida o'tiribdi, yerga jinoyat sudi bu. Bir siyosiy baho haqida gapiryapti, Nurenberg protsessi kabi, ya'ni bular o'z davrida o'zbek millatiga qarshi bitta to'da bo'lib ishlagan degan ma'noda bir siyosiy birovga bir baho berilishi haqida o'ylayapman-da, Anvar aka nima deysiz shu masalada?
Bu bilasizmi, buni juda ham nozik tomoni bor. Ko'p odamlar, masalan, men tushunyapman, mana prokurorni ayibi, unaqa militsiyani ayibi. Lekin bizda o'zimiz
hammaga ayib qilishdi. Masalan, prokuratura 80% kalamush poraxo'r dedi, militsiya yomon dedi, esim bu yomon, hamma yomon bo'lib chiqdi butun Karimov rejimini. Mirziyoyev hammasiga tamg'a qo'yib chiqdi. Hammasi kalamush, hammasi poraxo'r, hammasi yomon.
Lekin bir xil odamlar aytadi, "Yadada, ularni sudlash kerak. Men qassos olishim kerak bulardan. Men tutib oilaga borib, oilani daftalar qilaman. Uyini olib ketaman." Mana shu gaplari bashir hech qachon bo'lmasin. Haqiqatan qonunlik. O'sha mana Oliy Majlisda oldim, uni gaplashib shu siyosiy baho berish kerak. Oliy Majlisda. Bu birinchi unaqa birinchi gap. Ikkinchi unaqa mana ko'p odamlarga kim o'sha aybdor bo'lsa, haqiqatan jazo, lekin o'zmos bir agar pokayanie bo'lsa-chi, agar odam aytsa, "Ya mayli, men shu madde, men bunaqa sal yashirib qarash kerak." Lekin bu gaplarni men aytayapman, kim shu haligi boy o'zimizniki boyligimni o'g'irlab shu g'arbda unaqa bankiga tashlab shu hamma mana shu pullarni qaytarishimiz kerak. Bu odamlar jazo tortsin. Gapi ochiq bu yoqda. Mana kalamushni unaqa haqiqatdan to'g'ri. Bu kalamush man o'qitdim bir maqola. Aytibdi, kalamush hayvonlarni mafiyasi. Kalamush o'zi individual bo'lmaydi. Kalamush faqat gruppa bilan unaqa ishlaydi. Ham hayot kuradi. Shundaysa
Karimovni kalamush deyapsizmi endi? Islom Karimovni kalamush deyapsiz.
Endichi karol unaqa kalamushni padishohi man aytishim mumkin, lekin haqiqatdan uni atrofida bir haqiqatdan qalamushlar bo'lgan. Bu juda ham to'g'ri gapni topdi. Prezident
Shavkat Miramonovich Mirziyoyevni eng sevgan so'zlaridan bittasi o'rdagan ikkinchisi kalamushlar. Xo'p, endi Karimov o'tmishiga siyosiy baho berish masalasida gaplashyapmiz-da shuni. Toshkent bilan bog'lansak, Mirzo Anvar aka Husaynov, siz nima deysiz endi, Anvar Mirzo aka?
Endi shuni men o'ylaymanki, endi ziyolilar mana shu o'zini fikrini mayda-chuyda masalalardan mana shu katta iqtisodiyotdagi mag'lubiyatlar, mana shu o'g'riliklar, mana shu o'sha o'g'rilik yo'li bilan jinoiy yo'l bilan topilgan boyliklarni mamlakatga qaytarish masalalarini ko'tarish kerak. Mana shu haqiqatan bu rivojlanish uchun eng muhim yo'l va o'sha yangi tarixga endi bir ochiqchasiga baho berish vaqti ham yaqinlashib qoldi. O'z vaqtida ham masalan shunday odamlar bo'lgan, masalan o'sha iqtisodiyotda qaroqchilik yo'li tanlangandan keyin o'sha Karimov va uni atrofidagi odamlarga o'sha iqtisod qonunlariga amal qilmasdan o'zi bilgancha ishlash huquqlari berilgandan keyin endi o'z yo'lini qidirib ko'p yaxshi mutaxassislar, oliy darajadagi mutaxassislar, rahbarlar mamlakatdan chiqib ketgan. Mana o'shalarni qatorida bilasiz, men ham bo'lganman. Men 93 yilda mana shu qarasam endi boshqaruv amalda o'sha oila a'zolarini qo'liga o'ta boshladi. Ular hech bir qonunlarga amal qilmay qo'ydi. Shunda mana 93 yilda Moskvaga ketib o'sha mehnat migrantlari qatoriga qo'shilib 20 yil Rossiyada, Yevropada bizneslar bilan shug'ullanib o'zimni farzandlarimni, o'g'illarimni mana shu tizimga xizmat qilishdan o'sha tizim sharoitida faqat oldi berdiga asoslangan qaroqchilarni biznesiga aralashishdan olib qolganmiz. Bunday odamlar juda ham ko'p. Endi bugungi kunda o'ylaymanki, prezidentga yordam berish kerak. Hamma narsaga, hamma katta yo'llarni ochishga bitta odam ma'nan, aqlan, jismonan qiynalib qoladi. Endi ko'pchilik qo'shilib bugungi kunda shunday iqtisodiyotni tiklash uchun iqtisodiyotda haqiqatan haligi tartibni o'rnatishimiz kerak. Bu uchun esa o'sha jinoiy sxemalarni, boshqasini hammasiga baho berib, o'shanda tozalanish boshlanadi. Yangi o'sha korrupsiyaga aralashmagan insonlar rahbarlik o'rinlariga kelishi kerak.
Anvar aka, endi mana Omonmatjonni bir she'ri borda, odam so'z boshi aytish uchun yangi davrga o'zini o'tmishiga bir so'ng so'z aytishi kerak. Ya'ni she'rda u so'ng so'z aytmog'i kerak futbolga deb Pelen eslaydi-da, keyingi umriga esa so'z boshi. Shu ma'noda Sovet ittifoqida o'sha perestroykani boshlab bergan Mikhail Gorbachev kommunizmga so'ng so'z aytib, demokratiyaga so'z boshi aytgan edi. Umuman aytganda, biror bir voqea bo'lsa, masalan, avariya bo'lsa, shofirdan so'raladi-da. Shu ma'noda Mirziyoyev biror narsa deyishi kerak emasmi? Nima deysiz? Ya'ni rahbardan so'raladi-ku.
Endi bu endi tarix shundayki, albatta baho beriladi. Mana shu o'sha 20-chi siyez bo'lgan-ku, Sovet Ittifoqi zamonida. Endi o'sha Stalin o'lgandan keyin, oradan 3 yil o'tgandan keyin 1956-yilda o'sha siyosiy bo'lib o'tgan. Ha? Va unda o'sha Stalinni shaxsga qiynish o'sha zamonining oqibatlari to'g'risidagi masala muhokama qilingan va o'sha shaxsga qiynishni hamma odam ichidan chiqarib tashlamaguncha, fikridan chiqarib tashlamaguncha rivojlanish bo'lmaydi degan gaplar bo'lgan. Endi shunga o'xshagan bir tarix voqea albatta takrorlanadi. Balki bunga ozroq vaqt kerakdir. Chunki aytayapman-ku, 1% odam ana o'sha jinoiy tizim, rejim imkoniyatlaridan foydalangan. Lekin 99% odam bu adashganlar, qo'rqitilganlar, majbur qilinganlar axir. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, prezidentimiz ham haligi juda bir shoshma-shosharlik bilan emas, asta-sekin qadam-baqadam o'sha zamonga uni yulduzlarini ochib berishga kirishyapti.
Anvar Mirza Husaynov fikrlari edi Toshkentdan. Endi Anvar aka Usmonovdan so'ramoqchi edim. Anvar adashingiz, Toshkentdagi adashingiz Anvar Mirza aka 20-siyezni esladi. Stalin o'lgandan 3 yil o'tib Nikita Xrushchev Stalinni qoralab chiqqan jinoyatlarini. Endi Mirziyoyev har holda 2 yil o'tib bu narsani asta-sekin boshlayapti. Bilsangiz, mana Alloh Maqsudovich Xajayevning maqolasi chiqdi, jiddiy maqola. Keyin O'zbekiston televideniyasida ismi aytilmasin bu diktatorni degan bir instruksiya keldi. Shu ma'noda nima deysiz endi? 20-siyez bo'ladimi bizada? Anvar aka?
No, birinchidan men juda xursandman vaqt keldi. Haqiqatan xalqimiz, mayli, kubi-kublari unaqa talab qilyapti. Qanaqadir bahona beraylik. Nima bo'ldi? Nima uchun bizlar ali ham yomon unaqa ahvolda bizlar? Haqiqatan bu savollar juda ko'p. Bu savollarga javob berishimiz kerak. Bu bilasizmi, har xil unaqa yo'llari bor. Вот, 20-siyezda ham qilishimiz mumkin. Men bekor aytmadim. Bu oliy majlisda, birinchidan oliy majlisda bahona berish kerak. Lekin men aytibman, juda ehtiyot bilan qarash kerak. Вот, men Karimovni unaqa bilasiz-ku, o'zi chunki kurashdek ham yomon ko'raman. Lekin yaxshi bir narsalari ham bor edi. Osh fojiyasida. Qarang, Gorbachevga qo'ng'iroq qilib, iltimos qilaman, unaqa askarlar kirsin. Gorbachev aytgan, yetadi o'sha qirg'izlar hammasi to'g'riydi. Yoki men talab qilyapman. Xudoga shukr, o'sha o'z vaqtda oshga haligi askarlar keldi. Bizlarni o'zbeklarni, millatni saqlagan o'sha paytda. Ming marta men aytibman, rahmat senga shuning uchun. Вот. Aytibman, tas ehtiyot bilan har tomondan qarash kerak. Lekin bahona berish kerak ham qalamushlarga, chorgushlar unaqa vaqt quyoshga chiqsin. Ko'raylik kim ekan, nima uchun. Shuning uchun mana shunaqa bir protsessni boshlash kerak.
Protsessni boshlash kerak dedi Anvar Usmonov Germaniyadan taniqli jurnalist. O'z vaqtida Islom Karimov bilan yonma-yon ishlagan desak ham bo'ladi. Kabinetda bir-biri bilan bahslashib o'zi samarqandlik ikkalasi ham do'stini yoqlayapti ozgan. Lekin to'g'ri gaplar ham aytdingiz Anvar aka Usmonov. Mana bu Namangandagi dindorlar bilan uchrashuvda o'sha Namangan deyarli mini IShID holatiga keluvdi o'shanda. Buni neutralizat qilganlari har holda tarix bahosini berish kerak. Anvar aka, endi bir so'ng so'z sifatida nima deysiz endi? Toshkent Anvar Mirzo aka Husaynov.
Eng muhimi o'sha adolat so'zini aytishga, haqiqat so'zini aytishga aytish boshlandi.
Endi men o'sha Ommomatjonni she'rini boya aytib o'tdim. Yana bir she'ri bor u kishini. Ommomatjon bizani ham shaharimiz hisoblanadi. Ommomatjon aytganki, yolg'onning taxtdagi 40 yillik umri haqiqat aytilgan bir damcha bo'lmas dedi. Shu ma'noda buni qo'shib qilib ham aytishlashgan. Prezident Mirziyoyevni o'tmish haqidagi o'sha gaplari Karimovni o'sha 20-30 yillik davrdan ko'ra muhimroq eshitilayotganday bo'ldi bugungi eshittirishimizda. Nima deysan, Anvar aka?
Bu adolat so'z va adolat so'z juda ham muhim. bu boshlangan protsessni unaqa boshlash kerak, lekin men aytibman. Buni ehtiyot bilan olib borishimiz kerak. Faqatdan ehtiyot bilan, chunki xalqimiz bilasiz-ku o'zingiz. Xalqimiz o'sha aliga qora bilan oq o'rtada biron narsa unaqa o'rtaga tushmaydi. Bir xillari shunaqa. Men o'ylayman. Men ishonaman. Xalqimiz to'g'ri tushunadi. Bu kapi ochiq.
Rahmat Anvar Usmonov fikrlari edi. Eshitirishimizda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevni Karimov davrini qoralaganini biroz bo'lsa ham muhokama qildik. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qildi. Tinglovchilar nomidan barcha qatnashchilarga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar. O'sha omonmatjonning gapi, ya'ni yolg'onni taxtdagi 40 yillik umri haqiqat aytilgan birdancha yo'qdir. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.